sanat sirlari yoki Oqsaroydagi qora ishlar. Demak, O'zbekiston prezidenti Islom Karimovning qizi Gulnora Karimovaning o'ng qo'li, moliyaviy masalalardagi maslahatchisi va hisobchisi bo'lgan, bugun esa Amerikadan siyosiy boshpana so'ragan Farhod Inog'onboyev bilan o'tkazilgan suhbatning davomini eshiting. Muloqotni hamkasbimiz Jahongir Muhammad olib boradi.
Bu raqamlarni nima uchun mana radioga aytmayman deyapsiz?
Aytaman, nimaga aytmayman? Mana masalan, HSBC bankida 14-mart 2003-yil datasi bilan 1,400,000 AQSh dollari balansi ko'rasiz. Standard Chartered'da bu balans emas, kelib tushgan pul to'g'risida nima confirmation tasdiqlash xati deyiladi. Shu nimada shu kuni 4 aprel 2003-yil Gulnora Karimova hisobiga 198,000 dollar kelib tushgan. Boyagi Citibankdagi balans nimasini men sizga ko'rsatdim. 7 million qancha
bular endi qayerdan kelib tushgan?
Jahongir aka, men sizga aytganimdek, shirkatlarni Dubayda shunaq qilib yasatganki, O'zbekistonda qilayotgan faoliyatidan pullar qonuniy, noqonuniy, lekin ko'plari noqonuniy, chunki buni har xil finansoviy sxema, finansoviy piramida deyishadi ruslar.
Ya'ni O'zbekistondan chiqib kelyapti.
O'zbekistondan chiqib kelyapti, to'g'ri. O'zbekistondan katta davlat tashkilotlaridan davlatni nimasi bor, shareslar bor, sherikchiligi bor tashkilotlardan kelgan har xil noqonuniy yo'l bilan olib kelib O'zbekistonga soliqsiz, ya'ni tamojnyani nimasi nazoratsiz kirib kelgan mollardan, jumladan shakar savdo-sotig'idan kelib tushgan naqd pullarni dollarga aylantirilgan yoki masalan ko'pincha vaqt o'sha Toshkentdagi firmasi, oldin uni nomi OA Stores LTD edi. Masalan, qana qiladi? Birinchidan, OA Stores LTD umuman hamma O'zbekistondagi barcha soliqlardan nima olgan? Exemption, nima soliq to'lamaydi. Buni soliqdan ozod qilingan. Bu soliqdan ozod qilingan qaror bosh vazir qarori bilan qo'yilgan. Bu necha yildan beri bu Gulnorani o'zini shaxsiy shirkatini tegishli qaror. O'sha qaror bo'yicha Gulnoran shirkat O'zbekistondagi shirkatlari bir tin soliq to'lamaydi hech qanaqa. Chunki shirkatni nimasida, ustavida yozilganki, bu shirkat dori-darmon olib kiradi O'zbekistonga, bolalar kiyim-kechagi, keyinchalik ishlab chiqarish uchun bolalarni O'zbekiston bolalariga ishlab chiqarish uchun har xil uskunalar, oziq-ovqat ishlab chiqarish uchun, upakovka qilish uchun uskunalar olib kiriladi degan ko'p narsalar yozilgan. O'shani asos olib
mana shu kelayotgan pullar, chet eldagi banklarga kelayotgan pullar O'zbekistondan kelyapti dedingiz va ular soliqdan ozod qilingan turli maqsadlar uchun degan bir narsani aytdingiz. Xo'p, bular uchun shu O'zbekistonga haqiqatan ham o'sha soliqdan ozod qilinganda nazarda tutiladigan narsalar qaytib boradimi, yo'qmi?
Yo'q. Men yana o'sha gapimga qaytaman. Ishlash boshlaganimda men sizga boy aytganimdek, bu narsalarni ko'rsangiz, odamni hech bir aqliga keladigan narsalar emas, chunki boshida o'shanda men ko'zimga tushib qolgan qog'ozlardan, dokumentlardan biri bo'lganki, masalan, konditorskaya liniya, qandolat ishlab chiqarish liniyasi deb, uskunasi deb qog'ozda, masalan, qandolat ishlab chiqarish uskunasi kontrakt qilingan, tamojnyadan o'tgan, rastamoj qilingan, tashqi iqtisodiy aloqalar vazirligida kontrakt nima registratsiyadan o'tgan, lekin aslida shakar kirib kelgan, million-millionli shakar kirib kelgan. Uni na bir nalogi to'langan, na bir soliq yoki anaqa tamojniy zborlari to'langan. Uni naqd pulga endi o'zingiz bilasiz shakar nima bu mahsulot bir strategik mahsulot uni bozorga anaqasi tez sotilib ketadi uni million millionlarga sotilgan puli sotuvdan kelib pul tushgan pulini Gulnoran shirkati bankka qo'ygan keyin o'sha summa o'sha pulni nimani konvertatsiyasiga bergan masalan o'sha uskuna uchun deb yozilgan ba'zi vaqtlari uskuna deb yozilardi ba'zi vaqtlari bolalar kiyim kechaklari deb yozilardi ba'zi vaqtlari bir dori darmonlar keldi deb yozilardi tushunasizmi o'shani keyin aslida yo Benetton Levi's olib kirib sotilardi mahsulotlar yoki ko'pincha shakar sotilardi chunki bu tez sotilib tezda pul aylanadigan mahsulotlar lekin bularni pullari so'movi выручкаsi deyiladi anaqa sotilgan puli bankka olib borib topshirilib o'sha boyga kontraktlarni qalbaki kontraktlar orqali topshirilib keyin bu pullar chiqib ketardi man bu narsalarni ko'rib qolganimda bu birinchi ko'rganim shu oktyabr noyabrlarda 2001da chunki nima desa bo'ladi posторонний odamga yoki o'sha tashqaridan kelgan odamga bu narsalar juda bir nima tuyuladi man o'shani bir gapini ko'tarib chiqarganimda bu qanaqa bu anaqayu to'g'ri qilinglar buni deganimda mani og'zim nima qilib qo'yishgan nima deyishgan меньше знаешь лучше спишь то есть ya'ni anaqa burningni tiqmagin bunaqa narsalarga deyishgan
endi agar mabodo ertaga Gulnora Karimova mana men ham intervyu berishga tayyorman desa masalan shu yuziga qarab turib shu gaplarni hammasini aytishingiz mumkinmi
demak ana shu savolga va sizni qiziqtirgan boshqa savollarga javoblarni ertaga ayni vaqtda ayni dasturda tinglashingiz mumkin eslatamiz biz mazkur masalada Gulnora Karimovaga ham murojaat qilganmiz uning uchun va muloqotlarda ismlari tilga olingan hamda bu masalaga yanada oydinlik kiritishni istagan kishilarga ham mikrofonlarimiz ochiq darvoqe 2 soatdan keyingi dasturimizda esa muxbirimizning savollariga Abdurauf Maqsudiyning javoblari bor.